frikjent og fri. Og vi gjør det fordi at vi som kristne trenger å få grep om evangeliet for vår egen del. Vi trenger å leve i evangeliet. Mange av de problemene vi har som kristne er at vi ikke skjønner alt i evangeliet. Hvis vi blir deprimert og kjenner at livet bare presser oss ned, så er det for vi ikke har skjønt hva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Men ikke nok med det. Dette evangeliet er ikke bare for oss som nå er kristne, men det er også for de som enda ikke er blitt kristne. Amen. Og derfor så må vi få det ut. Og det er sånn at det er ikke bare enkeltpersoners oppgave eller enkelte personer i menigheten sin oppgave å dele evangeliet, men det har vi alle sammen fått kall til. Å være vittner om Jesus Kristus. Og derfor så trenger vi både å forstå evangeliet, altså hvordan kan vi presentere det, hva er egentlig evangeliet, hvordan kan vi gi det til andre mennesker, og vi trenger også å være begeistret for evangeliet, for det hjertet er fullt av, det taler munnen, står det i Bibelen. Så når hjertet er fullt av evangeliet, så kommer evangeliet ut som mennesker får høre. I dag så er titlen hentet fra Romerbrevet 6, vers 1-11, «Hvorfor skal jeg da slutte å synde?» er titlen i dag. Så dette blir gøy. Vi begynner å lese. Har du Bibel med deg, så slår du opp i Romerne 6 og vers 1, og så skal vi lese derfra og utover til vers 11 i Jesu navn. Der står det, «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den?» Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt ved denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Kjære himmelske far, takk at dette er ditt levende ord. Takk at hvert ord som står her kommer ifra deg. Hvert ord er fullt av kraft, Gud. Hvert ord er fullt av liv. Hvert ord er ditt ord som går ut fra din munn, Herre, og som vi lever av, Herre. Og jeg bare ber nå, kjære himmelske far, at dette ordet skal gå ut klart og tydelig fra min munn, at det kan være en trofast ordets tjener, Herre. Og jeg ber for oss alle sammen at vi kan ha åpne hjerter som tar imot ditt ord. Vakre og gode hjerter, Herre, som det står i ditt ord, Herre. Som tar imot ordet og la det få synke dypt ned i våre hjerter. Å, Herre, la det skape forvandling. La det skape forvandling. Herre, du ser de problemer vi kommer med i dag. Du ser det vi kjemper og slåss med i våre liv, Herre. Du ser det som er vanskelig og krevende i vår hverdag. Takk at ditt ord, Herre, kommer inn og gir oss det vi trenger. La det sannhet, Herre, komme inn og sette oss fri i dag i Jesu navn. Så ber vi for barna på søndagsskolen, Herre. Må du bare være hos de om ordet gå ut der, å Gud, og trenge inn i disse små hjertene, Jesus. Så det allerede nå kan begynne å slå dype, gode røtter, Herre. Sånn at deres liv kan begynne nå å bære frukt. Bære frukt inn i voksen alder, Herre, og helt fram til evigheten, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ok, dette skriftstedet her begynner med noe som helt sikkert var en vanlig innvending på Paulus sin tid, og som fortsatt er en vanlig innvending i dag, spesielt når du har med mennesker som er opptatt at man skal følge regler å gjøre. Og det var den innvendingen her. Visst, frelsen er, sånn som vi har funnet ut frem til nå i Romerbrevet, er en gave. Visst, det å bli frelst og tilgitt er noe vi får. Visst, vi blir kledd i Jesu rettferdighet, sånn at Gud, når han ser på oss, ser Jesus. Hvis nåden alltid er større enn synden, skal vi ikke bare synde enda mer? Er ikke det bare litt så greit å bare kjøre på, dra på? Vi er jo tilgitt, og det blir bare mer og mer nåde jo mer vi synder, så la oss bare synde i vei. Det var et spørsmål man stilte for å liksom bevise eller vise hvor tåpelig det å bli tilgitt er. Det får jo bare folk til å synde enda mer. Og i det her så ser jeg at det ligger to spørsmål som blir besvart i hele dette kapitlet her, Romerne 6. Det ene er, hvorfor? Hvorfor skal jeg slutte å synde? Det er det vi skal snakke om i dag. Hvorfor skal jeg slutte å synde? Altså, hva skal nå motivere meg? Hvis jeg allerede har liksom vunnet jackpot, hvis jeg allerede har fått den store premien, hvis jeg ikke lenger har noe å jobbe for og noe å fortjene, hva skal da liksom motivere meg til å leve et hellig liv? Det andre er, hvordan? Hvordan skal jeg slutte å synde? Hvis jeg nå allikevel skulle være motivert og vil prøve å slutte å synde, hvordan skal jeg da bli motivert til å slutte å synde? Og hvordan skal jeg få hjelp til å slutte å synde hvis det ikke finnes noen ris bak speilet? Noen straff som venter på meg? Et eller annet som gjør at jeg må liksom skjerpe meg og ta meg sammen? Hvordan i all verden, hvis det finnes tilgivelse, skal vi ville slutte å synde og få det til? I dag så skal vi da snakke om hvorfor. Altså, hva er grunnen til at en kristen, selv om han blir tilgitt, allikevel slutter å synde? Og det vi skal snakke om i dag er tre ting. Det ene er syndens sanne natur. Det andre er din nye natur. Og det siste er en ny visjon for livet. Så de to spørsmålene var altså hvorfor slutte å synde, og hvordan slutte å synde. Syndens sanne natur. Synd, det er et ord som er sånn som kanskje mange andre kristne ord er også. Det er et synd som på en måte har endret litt mening utifra hva det opprinnelig betyr i Bibelen. Jeg vil si at i vår dag og tid så forstår man ordet synd på en helt feil måte. Man tenker på synd, altså nå snakker jeg om folk flest, tenker på ordet synd som et eller annet som dreper glede. Altså, eller det å snakke om synd handler om noe som dreper glede, noe som fordømmer, og et eller annet sånt forbigått stadium. Det med synd, det er noe som ikke lenger har noen relevans i vårt samfunn. Skal vi kristne da slutte å bruke ordet synd, slutte å snakke om det, finne på noe helt annet? Eller skal vi heller lære oss selv og andre på nytt hva synd egentlig er for noe? Jeg synes heller at vi skal bruke ordet synd, men gi det det bibelske sanne innholdet. Vi kan liksom forstå hva er det egentlig Bibelen snakker om når den snakker om synd. Litt av problemet, tror jeg, med at ordet synd har fått sånn en annerledes mening enn det som det opprinnelig var, det er fordi at vi kristne har overforbrukt det ordet. Det har gått inflasjon i ordet synd. Og det var nok sånn i en tid, nå skal ikke jeg peke på noe spesiell, eller, men det var nok sånn i en tid at man var veldig glad i å sette etiketten synd på så mange ting som mulig, for å liksom hindre at kristne skulle gå for langt i en eller annen retning. Alt man mente kristne ikke burde drive på med, fordi det var farlig å kunne lede inn i enda mer alvorlige synder, det kalte man for synd. Så da ble det synd å danse, for eksempel. Kortspill ble synd. Det å strikke på søndag ble synd, og så videre, og så videre, og så videre. Sant? Dere som levde på den tiden vet alle disse tingene som man kalte for synd, men som Bibelen ikke sier er synd. Det står ingenting om kortspill og dans i Bibelen. I hvert fall det står om dans i Bibelen, men det står ikke at det er synd. Det står derimot at veldig mange dansa, som er troshelter. David, for eksempel. Det står ikke at dans er synd. Man hadde ikke et bibelsk bilde av synd. Det var et feilaktig bilde. Man brukte eller misbrukte ordet synd på ting som ikke Bibelen sa var synd. Og hva skjer da? Jo, det var det samme som skjedde med fariseerne. De begynte å kalle masse forskjellige ting for synd, lagde ekstra regler, kalte det for synd, for å på en måte beskytte oss mot de mer alvorlige syndene. Og hva skjer da? Jo, da kommer det en sånn fariseersk ånd over oss også, når vi begynner å bli glad i å bruke ordet synd på all slags mulige ting. Da blir vi ute etter å ta hverandre. Da følger vi nøye med, ja, gjør han det, gjør hun det, ja, ikke sant? Da får vi en slags sånn åndelig dekke, en slags åndelig unnskyldning som vi kan bruke når vi fordømmer og peker på folk og utfryser folk. Og. For vi sier, nei, men vi gjør jo noe hellig. Ser du han her, han synder. Det er ikke bra. Og de der, de må du ikke ha noe med å gjøre, for de gjør det og de gjør det. Og så blir det en sånn farisersk ånd over det hele. Og for å sette det litt på spissen, så blir alt som gøy synd til slutt, sant? Har det ikke blitt litt sånn? Det ikke sånn folk tenker når kristne snakker om synd? Ja, alt det vi har lyst til å gjøre, det kaller dere for synd. Og så har det litt sånn underforstått at Gud, han vil ikke at vi skal ha det gøy. Da blir det litt sånn at synd blir en sånn rekke litt sånn tilfeldige handlinger. Du vet ikke helt, det ikke noe logikk i det. Det synd, men det ikke synd. Og så blir Gud en sånn litt sånn lunefull Gud. Du vet aldri hvor du har han, så plutselig kan bli veldig sint. Fordi du gjorde noe du ikke visste var synd, eller var det galt liksom. Og så blir alt et eneste stort rot, og man får et helt feil bilde både av hva synd er og hva Gud er. Og vi var jo i Israel akkurat nå, og du vet, den jødiske troen, sånn som den i dag, den er jo, kan du si, nedarvet fra fariseerne. Så dagens jødedom er en slags videreutviklet fariserisme. Så når de skal holde sabbaten hellig, sånn som jo et bibelsk prinsipp, så har de fariseriske reglene liksom lagt til noen ekstra ting. For eksempel så er det ikke lov å skru på en lysbryter på sabbaten, eller trykke på en knapp. Det er regnet som arbeid. Så på sabbaten, når du skal hvile og ære Gud og hvile, så får du ikke lov til å bruke fingeren din til å trykke på heisknappen, i stedet må du bruke beina dine til å gå opp trappa i stedet for. Sant? Og så skjønner du at det blir bare helt rart, sant? Bruker du mer energi når du trykker på en heisknapp, eller når du går opp en trapp? Sant? Og sånn blir det med sånne regler som man lager og legger til. Det blir helt rart, det blir merkelig. Og det er ikke det Gud tenker på når han tenker på synd. Det er ikke det synd er, så det ordet der, det må vi lære på nytt. Synd har ikke noe med at Gud er ute etter å ta oss, eller at Gud ikke vil vi skal ha det gøy. Nei, du vet, Gud, han er liv, han er sannhet, han er kjærlighet, godhet, han er hellighet, han er trofasthet, han er glede. Gud er alt som godt, fint, positivt. Gud er den vakreste. Gud er den nydeligste. Gud er det beste og det mest levende som finnes i hele verden og i hele universet. Og synd, hva er det? Jo, det er det motsatte av det Gud er. Det motsatte av det Gud er. Og Bibelen setter veldig ofte likhetstegn mellom synd og død. For synd er som død. Og hvordan er døden? Jo, døden, den ødelegger. Når du dør, så går kroppen din i stykker, sant? Den oppløses og går i tusen biter. Og synd er på samme måte en sånn snikende død, en sånn snikende gift, som trenger seg inn i livene våre og ødelegger oss på innsiden. Og det kan føre til alt fra depresjon, til stolthet, til frykt, til hardhet. Det er bare et sånt helt enormt spekter av ting som kan skje og oppstå. Negative ting som kan skje og oppstå i våre liv når synd kommer inn. Jeg har jo delt mitt vitnesbyrd en del ganger her på Betel gjennom årenes løp, om at jeg satt fast i depresjon og mørke, og Gud satt meg fri fra det gjennom at jeg leste hans ord, fikk del i hans gode tanke for mitt liv. Men sånn i ettertid også har jeg tenkt litt på det, at hva var årsaken til at jeg var der? Og hva var liksom grunnen til at jeg sleit så mye med den depresjonen? Og jeg vet at en av tingene jeg er veldig sikker på, det var at det var synd i livet mitt som lå der. Og jeg var nok tilgitt, men den synden bare var der og slapp til hele tiden og sprette gift og trykka meg ned og ødela mitt liv. Så synd er en sånn gift som ødelegger. Og ikke bare deg selv, men den giften, den sprer seg ut fra våre liv over til andre mennesker. I jula så var jeg i Frankrike, og det er alltid gøy, for der er det liksom bare ateister å snakke med. Overalt, i familien overalt. Så da fikk vi en del gode samtaler med folk i familien vår. Og jeg ble liksom beskyldt for å drive med misjon i juleferien. Og det var jo greit det. Det var jo det jeg forsøkte på også. Så var jeg en samtale med en da, og han sa det at, nei, men han, vi snakket om synd, og vi snakket om tilgivelse og alt det der, men han sa, ja, men, jeg kunne ikke tenkt meg å leve et liv uten litt synd, sa han. For den synden, den gir liksom litt sånn ekstra smak på livet mitt, han kunne liksom ikke forestille seg det, det ville bli et veldig kjedelig liv. Så sa jeg til han, ja, kanskje du synes at de syndene er greie, men tror du kona deg er like glad i de syndene dine som du er? Så tror du ikke hun kanskje ville at de syndene skulle forsvinne ut av livet ditt? Og da begynte han jo å le da, han andre som vi stod og pratet. Vi begynte å le alle sammen. Jo, ok da. Kanskje de syndene kan være litt behagelige for oss, men det ikke alltid det så behagelige for andre. Dere med på det? Og min synd, den gjør noe med andre mennesker. Den rører og skaper død inn i andre menneskers liv, og spesielt inn i de nære relasjonene. Det de som får lide mest for våre svakheter og problemer og utfordringer, ikke sant? Det var ingen som sa ja, det er jo noen som sa ja. Men det er jo sånn. Det er jo min kone og mine barn som lider mest av mine synder, sant? Og selv om jeg kanskje ikke har den aller mest alvorlige synden i mitt liv, så er det likevel sånn at mitt sinne og når jeg har en dårlig dag, ikke sant, så gjør det noe med mine barn. Jeg kan ikke komme utenom det, at den synden som kommer ut av mitt liv også har en negativ effekt. Og så kan jeg be om tilgivelse, så kan jeg bli forandret, men allikevel så er det sånn at synd har kraft til å ødelegge. Så synd ødelegger, og synd er som døden, umulig å unnslippe. Vi vet at det er menneskets lodd å dø en gang. Du kommer ikke unna den makten som døden er i ditt liv. Du skal dø, sant? Vi skal dø. Men synden er like ubønnhørlig som døden. Den er en makt som setter seg fast i livet ditt, og som du ikke klarer å slippe ut av grepet til. Og det betyr at ingen mennesker kan la være å synde. Ikke noe menneske kan la være å synde. Og i tillegg så blir det sånn at synden har en tendens til å skape i oss et bånd til bestemte, spesielle synder. Det er spesielle synder som du, ettersom hvordan din personlighet er, og ettersom hvordan du er disponert, binder deg. Og det kan være ting som er mer kjent, som rus, misbruk og spillavhengighet, og så er det de som kanskje er litt mer skam knyttet til, som sexavhengighet og avhengighet av pornografi. Og så kan det være enda mer dypere og skjulte ting i våre liv, som vi er bunnet av, som henger fast på dypet av våre liv, og som vi ikke klarer å komme fri fra. For at synd er en voldsom makt. Og vet dere hva? Sannheten om synd, den ser vi når vi ser på korset. Der ser vi at synden er stygg. Ikke bare ser vi konsekvensen av synden, når vi ser Jesus henge der. Altså, han er ikke noe vakkert syn, han er forslått, han er blodig, han er lidende. Han er under forbannelse, men vi ser også syndens sanne natur når Jesus henger der på korset, og vi vet at man har dømt en uskyldig, man spotter en som er uskyldig, man håner en som lider, man svikter et menneske som er i sin største nød. Han ble forrådt for penger, han ble drept for makt. Når Jesus henger der, så er det et bilde på hva synd virkelig er for noe. Og så ser vi også syndens ubønnhørlige makt. Jesus må dø. Syndens makt. Synden gjør sånn at Jesus må dø. Så det Bibelen forteller oss er at synd er noe som er stygt, noe som er ødeleggende og noe som binder. Hvorfor i all verden skal vi da leve i den? Synd er ikke det som gir glede, fred og tilfredsstillelse. Synd er det som røver den fra oss. Synd er det som stjeler det vi innerst inne lengter etter. Hvorfor skal vi da fortsette å leve i den? Synd skaper død. Synd er en gift. Men vet du hva? Å vite det er ikke nok. Det finnes mange mennesker som sitter fast i rusmisbruk og vet det, at synd, eller at synden har et grep i livet deres, at synden er stygg, de vil ikke ha det der. Og de vet, de har sett syndens sanne ansikt, men de kommer ikke fri for det. Derfor trengs det noe mer. Og hva er det? Jo, det er det som Paulus underviser om, nemlig vår nye natur. Den høsten her så har vi jo snakket om at evangeliet, det er at vi står skyldige for Gud på grunn av vår synd, men Jesus forsona oss med Gud sånn at vi kunne bli renset og rettferdige og stå foran Gud som om vi aldri hadde syndet og få gjenopprettet den relasjonen med han. Men vet dere hva? Evangeliet er noe mer. Evangeliet er noe mer enn bare tilgivelse. Det en del av de gode nyhetene som Paulus nå kommer in på. Og han begynner med å snakke om dåpen. Du vet, dåpen en bekjennelseshandling. Det noe du gjør for å vise at du tror på Jesu død og på Jesu oppstandelse. Men du gjør noe mer i dåpen også, sier Paulus. Og hva det? Jo, det står i det vi nettopp har lest, vers 3 og 4. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Døpt til hans død, begravet med Jesus til døden. Hva betyr det? Hva det betyr at liksom i dåpen så blir vi døpt til Jesu død? Jo, vers 5 svarer på det. Nei, unnskyld. Nå hopper jeg litt for fort fram for meg selv. Eller gjorde jeg det? Jeg gjorde kanskje ikke det. Nå gikk jeg ut av mine egne notater her. Nei, det står i vers. Ja. Da mangler det et vers da. Men det greit. Det står vel i vers 4 eller 5, at, jeg tror det vers 5, at vi har vokst sammen med han. Står det ikke det? Eller blitt forenet, ja det forskjellig, men det er et sånt bilde som hentet fra det, bli en plante, tror jeg det står på gresken her. Akkurat som blir podet inn i noe, det blir podet inn i et tre. Og du vet, når et tre dør, så dør også den greina som har blitt plantet inn i det treet. Vi har vokst sammen med han, vi har blitt ett med han. Og du vet, når vi ser på korset, så sier jeg, da ser vi syndens sanne natur. Vi ser syndens makt. Vi ser syndens ødeleggende kraft. Men når vi ser Jesus, så ser vi noe mer enn det. Vi ser 3 dager etterpå en makt som større. 3 dager etterpå så står Jesus opp i rettferdighet og hellighet som seier Herre over dødens makt. Dødens makt full av kraft, men Jesu kraft større. Og hvis vi har blitt ett med han, hvis vi har blitt forenet med han, hvis vi har vokst sammen med han, så forklarer Paulus her at når Jesus døde, så døde vi med han, og når Jesus sto opp igjen, så sto vi opp igjen med han. Og det det som står videre. Eller hva betyr det liksom? Jo, det betyr det her. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at den kroppen som underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden, for den som død befridd fra synden. Du og jeg, vi dør sammen med Jesus, og vi står opp sammen med Jesus. Hva betyr det? Jo, det betyr at den syndenaturen som i meg, det dype som finns inni et hvert menneske, den dype lengselen og behovet for synd, som gjør at vi ikke kan klare å leve eller som gjør at inget noen menneske klarer å leve uten å synde. Den syndenaturen som vi arvet fra Adam, den dør. Det aller dypeste grepet som synden har i mitt liv, dør når jeg dør med Kristus. Det tilintetgjøre, står det her. Og så står det videre, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Ikke bare dør syndens feste i meg, men jeg står opp igjen med Kristus og får del i et nytt liv på innsida. Et liv som sterkere enn synden. Det det livet og det den kraften som reiste Kristus opp fra de døde. Dermed så vi ikke lenger slaver under synden, men vi fri ifra synden. Og det det som Bibelen også kaller å bli født på nytt. Det gamle mennesket dør, syndens dypeste feste i oss dør, og vi blir nye på innsiden. Vi får et nytt liv, en ny drivkraft, noe som driver oss i en helt annen retning. Og så spørsmålet, hvordan ser det der ut da? Det jo noen som vi kan lese om, hvis vi for eksempel leser Enda er det håp, som opplever at Jesus kommer inn, og som kanskje har slitt med rus eller andre ting, og så bare i det Jesus kommer inn, så bam, så de liksom ferdig med synden, ferdig med rusen. Det liksom slutt, de har blitt friløst. Og det jo fantastisk, det bare et vittnesbyr om den kraften som finns. og vi liker å løfte fram de eksemplene. Men så det ganske mange andre også, som ikke kan liksom si at ja, når Jesus kom inn, så bare woo! Nei, vi kjenner at et eller annet henger fast der fortsatt. Vi kjemper fortsatt med de samme tingene. Kanskje vi ikke hang fast i en bestemt synd. Vi merker at det fortsatt noe der inne som stritter imot. Og det ble liksom ikke en sånn umiddelbar helliggjørelse når du ble en kristen. Kanskje noen kan skrive under på det også. Så hva liksom grunnen til at det sånn da? Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn. Noen plutselig blir helt fri, mens andre opplever en litt større kamp. Jeg tror det viktige å forstå det her. Når du blir en kristen, så det det dypeste i deg som blir nytt. På dypet blir du ny. Og så det mange andre ting som ikke blir nye, sant? Og selv den som blir satt fri på Evangeliesenteret for alkohol, blir ikke automatisk nødvendigvis en mer kjærlig person for det, sant? Det kan være veldig mange andre ting som henger igjen. Og jeg tror det litt sånn som når du går og skal vaske hendene dine og skrur på varmtvannet, så tar det litt tid før varmtvannet, i hvert fall hvis det liksom den der... Det røret har stått der, og varmtvannet har fått kjørt seg litt av, så tar det litt tid, for varmtvannet kommer fra varmtvannstanken opp gjennom røren og ut av springet der hvor du står. Og sånn det med oss også. Når kilden, det dypeste i oss, har blitt forandret, så tar det litt tid før det der innerste får tid til å spre seg ut og forandre og forvandle våre tanker og hele vårt vesen. Hvordan kan vi da liksom vite om det har skjedd en forskjell da? Vel, jeg har et par ting. Det bør over tid bli sånn at synd vil føles fremmed og ubehagelig. Du vet, når du dykker under vann, så kan du bare være der en liten stund. Fordi at du trenger luft, sant? Så du må opp og få luft. Du kan være en stund nede i vannet, men etter hvert så blir det ganske ubehagelig. Hvorfor det? For det ikke ditt rette element. Fiskene trives kjempegodt der nede, for det deres rette element. Men vi mennesker, vi trives ikke under vann alt for lenge. Sant? Og sånn skal det være også med synden. Når synden ikke lenger ditt rette element, når du en synder, så synden ditt rette element. Men når du blir ny, så ikke synden lenger ditt rette element. Og da skal det over tid bli sånn at synd føles ubehagelig. Det et eller annet som feil. Du vil ikke ha det der. Jeg tror det at over tid så skal det spørsmålet som ble stilt innledningsvis her, altså, hvis vi blir tilgitt, hvorfor ikke bare da fortsette å synde? Hvis det der spørsmålet der bare blir mer og mer rart for deg, hæ, hvor skulle jeg ville fortsette å synde? Da det et tegn på at det har skjedd noe på innsiden av deg. Hvis du opplever at du blir lokket og fristet, men når du faller, så løper du sorgfullt til Jesus, så det jo et tegn på at det har skjedd noe nytt. Bibelen sier aldri at du skal liksom ikke bli lokket og fristet til synd når du blir en kristen. Det vil fortsatt være der, det Bibelen ganske tydelig på. Men når du faller, hvis du kjenner at nå blir det sorg, og du må løpe til Jesus og få tilgivelse, da det et tegn på at det har skjedd noe nytt. Og hvis det du innerst inne, dypest det deg ønsker, å holde deg borte fra synden, og bli fri fra denne elendigheten, da det et tegn på at det har skjedd noe nytt på innsiden av deg. Og jeg har sagt ganske mange ganger at det aller beste argumentet mot oss kristne, eller mot kristen tro, det oss kristne, sant? Ofte så vi litt flinke til å sette en strek over budskapet vårt med våre liv. Og det noe sant i det, men jeg leste nylig en bok som jeg synes et veldig bra argument for at det kanskje ikke allikevel så rart at man kan merke at det en del synd blant kristne allikevel. For hvis du kommer til et sykehus, og så sier du, nei, her skjønner jeg ingenting. Er ikke et sykehus et sted hvor mennesker skal bli friske da? Jo, sier legen. Ja, men hvorfor det så mye syke mennesker her da? Så sier jo legen, det jo derfor de her. Og sånn det med menigheten også. Menigheten et sted hvor syndere kommer for å bli renset og hele. Ja, hvorfor det så mye syndere der da? Jo, det jo nettopp derfor. Sant? Dette det stedet hvor de mennesker som trenger Gud mest antageligvis Sant? Og da blir det litt sånn. Jeg synes det var et bra argument. Det siste Gud gir oss, det en ny visjon for livet. Vi skal ikke fortsette å synde, for det første fordi at synd gift, og for det andre fordi vi har fått en ny natur på innsiden som ikke vil synde. Men det tredje at Gud gir oss en ny visjon for livet. Det mitt siste punkt. Og da sier Paulus, på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende Gud, for Gud i Kristus Jesus. Vi skal tenke på oss selv, regne oss selv, som døde for synden, men levende for Gud. Hvorfor skal vi tenke på oss selv sånn? Jo, fordi at det er sant. Vi er døde fra synden, og vi er levende for Gud. En ny visjon. Vi skal tenke på oss selv som mennesker som lever for Gud. Fordi før, når du var en synder, den som er en synder lever for seg selv. Synd er i bunn og grunn et egoistisk fokus på seg selv og sine egne behov. Hvorfor begjærer vi? Ikke sant? Jo, for at vi bare tror at vi må ha det. For at vi skal føle godt og være tilfredsstilte. Hvorfor lyver vi? Hvorfor vi tror vi selv vil få en fordel av det? Hvorfor baksnakker og sårer vi andre mennesker? Jo, kanskje vi vil hevne oss selv. Kanskje vi vil beskytte oss selv. Det handler alltid om meg. Men så gjør Gud noe veldig radikalt. Når du blir frelst, så tar han det onde ved roten. Fordi at et syndig liv, et egoistisk liv som bare handler om meg, det er noe av problemet. Og da gjør han det sånn at når du blir frelst, så lever du ikke lenger for deg selv. Men du lever plutselig nå for han. Mitt liv handler ikke lenger om meg selv, men det handler om Gud. Og der ligger det en fantastisk frihet. Og du vet, Jesus, han sier noen sånne ord som folk har så store problemer med, sikkert alle sammen. Han sier, skal du bli en disippel av meg, må du ta opp korset ditt. Du må sette meg før far, mor, søskene dine, og du må oppgi alt du eier. Du må sette meg på første plass i Jesus. Han gir ikke noe, liksom, noe sånn gradvis overgang der. Han sier, ja, ok, begynn med fjerde, så kan jeg gå på tredje, så kan jeg gå på fjerde, så kan jeg gå på andre slutt. Men målet er at jeg skal komme på første plass. Nei, sier Jesus, for han vil ta det onde med roten. Jeg skal ha førsteplassen i ditt liv, sier han. Hei, det kjentes godt. Han befaler oss å leve for han. Og han føder oss på nytt for å leve for han. Vårt liv handler ikke lenger om oss selv, men om han. Og her er mange som har misforstått det og brent seg ut. Tenkte at et liv for Gud, det må jo være å gjøre det mest mulig. Så bare fylle livet med aktiviteter. Så enten så gjør man det for seg selv egentlig, fordi at man vil fylle andre menneskers forventninger, eller man vil bevise for seg selv at livet liksom, ja, at man lever et radikalt liv for Gud, eller så har man misforstått Gud og tenker at Gud, han blir mest fornøyd med meg når jeg gjør mest mulig, og så sliter vi oss ut. Men det er ikke det det handler om, å leve et liv for Gud. Det å leve livet for han, det handler om å være tilfreds i hans kjærlighet og hans frelse. Være fornøyd. Gud, det er du som er livet mitt. Hva jeg har her nede og ikke har, det er ikke det jeg lever for. Om jeg får fylt alle mine behov nå eller ikke, det er ikke det som teller for meg. Det er du som er mitt liv. Det er det jeg har i deg som teller og gjelder. Og så kan noen si at det er jo fryktelig egoistisk av Gud. Da. Han vil at vi skal liksom fokusere på han. Utrolig egocentrisk Gud, det der da. Nei, vet du hva? Det er fantastisk med Gud at han er heller ikke egocentrisk. Og det er det nydelige med treenigheten. For Gud, han er en Gud i tre personer. Så Faderen fokuserer på og elsker og gir sin kjærlighet til Sønnen og Ånden, og Ånden gir til Sønnen og Faderen, og Sønnen gir til Faderen og Ånden. Og så er det bare en sånn nydelig dans av fokus på den andre. Og så blir alle, Gud er sikkert utrolig lykkelig. Sant? Han er så full av glede. For det er alltid kjærlighet som blir gitt hele tiden, og kjærlighet som blir tatt imot fra den andre. Og ikke nok med det, Gud fokuserer også på oss. Han var så fokusert på oss at han endte opp med å dø for oss. Men hva var resultatet? Når Gud var så fokusert på oss at han døde på grunn av det, jo, resultatet var liv. Og sånn er det. Når fokuset vårt kommer ut, vekk fra oss selv og over på Gud, da finner vi virkelig livet. Da oppdager vi det som det står i Bibelen. Smak og se at Herren er god. Og da oppdager vi til slutt at det som vi trodde synden skulle gi oss, liv, fred, tilfredsstillelse, glede, håp, trygghet, det er det Gud som gir. Det er det en kristen oppdager. Så la oss avslutte. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Nei! Roper Paulus. Hvordan i all verden kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Vi har jo skjønt at synd er død. Vi har jo dødd bort ifra det og fått et nytt liv på innsiden. Og vi har jo skjønt at det vi lengter etter og trenger, det hos Gud. Hvorfor skulle vi ville ha det der elendige greiene der? Hvorfor skulle vi ville leve i det der? Den som har skjønt evangeliet, den som har forstått hva Jesus har gjort, den som har forstått hva evangeliet virkelig forteller oss, ikke interessert i synd i det hele tatt. For det har ingenting å gi. Det bare død og tomhet og sorg. Men Jesus, han livet. Det det gode, det fantastiske som vi har å gi alle mennesker. Når vi går og sier til mennesker, Jesus livet. Jesus livet. Så ligger det en sånn dybde i det uttrykket der. Det finns en sånn overflod av liv hos Jesus. Han virkelig det som alle mennesker tørster, dypt inn i seg lengter etter, og som alle mennesker søker etter i synden, men aldri finner, og som bare blir ødeleggende, destruktivt og bryter ned. Derfor, kjære venner, må vi være frimodige med å kalle mennesker til Jesus. For det bare han som har liv å gi til mennesker. Det bare han som har håp å gi til mennesker. Det bare han som kan gjøre noe. Og ikke tro menneskers løgnfasader. Mennesker vi som vi går rundt og later som alt bra. For vi vil overbevise oss selv om at alt egentlig bra. Men det ikke bra. Og alle familier sliter. Alle enkeltindivider sliter. Med synd som spiser og gnager og ødelegger. Og jo mer jeg blir oppdaget hvordan de mennesker meg selv og andre, så bare ser jeg hvor synden finns overalt. Men ikke sånn der, synden finns overalt, pastere. Men Jesus kan hjelpe oss. Og det de gode nyhetene. Det finns kraft til forandring og hjelp. Det de gode nyhetene. Det finns håp for den verste synder. Det finns håp for den mest ødelagte familie. Det finns håp for det mest ødelagte samfunn når evangeliet får slippe til og forandre hjertene. Nå skal jeg ikke si mer, for nå har jeg sikkert holdt på enda lenger. Men la oss be til slutt. Kjære himmelske far, takk at evangeliet ufattelig gode nyheter for et hvert fortapt menneske, for en hver fortapt synder. Å, Herre, jeg bare ber om at du skal hjelpe oss, Herre Jesus, som her, til å få fokuset over på deg, til å regne oss som døde for synden og som levende for Gud i Kristus Jesus. Tenke på oss selv som døde fra all den synden som var der i livene våre før, og levende for et nytt liv for Gud. Å, Herre, bare takker deg og priser deg for det. Herre, må det bli sånn, Jesus, at vi bare oppdager mer av vad du kan gi, og at syndens sanne natur bare blir mer og mer tydelig for oss, så den skal miste all tiltrekningskraft i våre liv i Jesu navn. Amen.